dziedāšanai mums vēl kāds laiciņš jāpagaida. Es domāju, ka daudz šobrīd, kur joprojām ir sastādumos lielāko prieku rodāt. Es šodien ir tā brīvdiena, un šodien tā satiksme būtu mazāk, bet nē, satiksme nav mazāk, satiksme ar katru stundu paliek aizvien intensīvāk un lielāk, un šobrīd sastrēgumi ir ievērojami. Arī Zirnekalnielā no Jāņčakstas gatves uz Bauskas ielas pusi. Arī Kalpaka bulvārs ir iestrēdz ielas pēc ielas līdz Krišjāņu Baldemāru ielai. Tur 10 minūtes ir jāpavada ar mašīnā nekustīgā stāvoklī. Arī Saltilce no Lucavas ielas uz Pelsu ir iestrēdz uz 9 minūtēm. Krišjāņu Baldemāru iela arī no Hanzas ielas līdz Lāčplēšu ielai. Un Maskavas ielas pagriezīt uz Krišjāņu ielu no Viskaļa ielas līdz Bērspils ielai. Tāda šobrīd ir situācija galvaspilsētas ielās diezgan sastrēguši mums tā Rīga šobrīd izskatās. Bet ja ir kāds posms ceļa posms un tam līdzīgi, kurus es vēl nenosautu, bet tu zini, ka tur ir sastrēgums un tu negribi, lai citi arī tur dodās, lai veidotos vēl lielāks sastrēgums, tad droši zvani vai raksti man 27.02.720 un tad kopīgiem spēkiem un visiem pārējiem un tev klausītājiem un tev klausītājiem un tev klausītājiem.